Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз әдеттегідей өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Құрметті достар, құрметті тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз денсаулық сақтау өз қолымызда екенін ұмытпайық. Сондықтан бүгінгі денсаулыққа қатысты ойларыңыз болатын болса, 8707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Жалпы денсаулық сақтау деген ол тек қана жақсы тағамдар жеп, спортпен айналысып, басқа да жаңағыдай денсаулықты сақтаудың жаңағы осы ғана түрлерін қарап қоймай, біз сондай-ақ қандай мысалы жағдайлар денсаулыққа зиян және қандай нәрселер пайдалы, сол жөнімен бөлісетін боламыз. Яғни былайша айтқанда, бүгінгі тақырымыз тек қана пайдалы айдарларға кезек беретін боламыз. Сондықтан да денсаулыққа байланысты қосар ойларыңыз болса, жаңа аталып кеткен нөмірге хабарласыңыздар, немесе WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар болады. Біз сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше күндеріңіз сәтті өтсін деген тілекпенен біз қазір тамаша әуенге кезек берейік. Бағдарламаны содан кейін жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Sun
Бағдарламамызды жалғастырайық. Сіздер Сержан Әлі Әлібек және Әйгерім Қалаубаеваның орындауындағы кезескім келеді атты тамаша өнді тыңдаған боларсыздар. Ал біз бүгінгі тақырыбымыз денсаулықты сақтау дейді. Жалпы денсаулық зор байлық демекші, орында айтылған сөзді жадымызда ұстаймыз. Е, тілек айтқан кезде де ең бірінші денсаулығың болсын, денің сау болсын, ғұмыр жасың ұзақ болсын деп айтып жатамыз. Кейде оны біз жай ғана айта салсақ, бірақ былай егер мән беріп қарайтын болсақ, шынымен де адамның денсаулығы болмай, ешқандай бұл әлемде белгілі бір тірлікті тындыра алмайды. Әрбір адамның денсаулығы қоғамның байлығы деуге болады. Осы ретте халқымыз дені саудың жаны сау деген сөзі де тектен тек айтылмағаны соның дәлелі. Деніміз сауда біздің де күніміз жарық болады. Әйтеуір мынандай нәрсені сылтауды қою керек, иә, жаңағыдай жұмыс жоқ, білмеймін қайдан деп жалқаулыққа беріліп жатамыз. Бірақ білесіздер ме, жаңағы мүгедек арбаға танылған, ақыл есі кем, жаңа қол аяғы жоқ адамдар әйтеуір бір нәрсе жасауға талпынып жатады. Қолмен болса да, бір қолмен болса да бір істі тындырып, неше түрлі жаңағы мысалы ғаламтор желісінен көптеген сондай бір қызықты адамды таңғалдыратын дүниелерді көріп жатамыз. Соның өзінен ақша тауып жатады. Ал қол аяғы балғадай болып тұрып, жұмыс жоқ, анау жоқ демей, мысалы әр нәрсені сылтауратып айтпай, жаңағыдай ең басы денің сау ма, жаның сау, қол аяғың бар. Сондықтан да адам еңбек талмай еңбек ету керек. Әр қашанда осындай бір немен жаңағыдай еңбек ету керек, әрқашанда жаңағыдай талпыныспен болу керек. Егер сенің шамаң жететін болса, яғни сен басқаларға көмектессең де, әрине сен жаңа нұр үстіне нұр болатын еді. Сондықтан да болашағымыздың жарқын болатынына, егер адамның дені сау болатын болса, жарқын болатынына сенімі мол болу керек. Денсаулықтан асқан бақыт та байлық та жоқ. Денсаулықты сақтау тек тазалықты сақтаумен шектелмейді. Денсаулықты сақтау үшін күн режимін сақтай отырып, тиімді тамақтану, дене қозғалысы жасап, спортпен шұғылдану, таза ауада жиі серуендеп жатады. Мен өзімнің денсаулығыма осы бастан қараймын. Күніге таңертең орнынан тұрып жүгіремін, күрес үйірмесіне қатысамын. Спортпен шұғылдану әрбір адамның өзіне керек екенін басқа да достарым білсе деймін. Мен айта алмаған сөздерімді мына өлең жолдарымен жеткізуге тырысамын. Дені сауда жетерсің арманыңа, жоспарлап алға қойған мақсатыңа. Дені сауда көрерсің бұл дүниенің бар қызығын, рахатын жорығында. Міне, 21-ші ғасыр бәсеке заманы. Зиянды заттарды, денсаулығымызға пайдасы жоқ тағамдарды пайдаланбай, салауатты өмір салтын ұстануға шақырамын. Денсаулық сақтау әрбіріміздің қолымызда екен, ұмытпай құрметті тыңдармандар. Сондықтан да денсаулықтарыңызды күтіңіздер. Кейде осы туыстарымыз, достарымыз ауруханада жатқанда тамақ апарып беріп, қал жағдайын, көңілін сұрастырып барған кезде жандағы әр түрлі сондай бір адамдарды көресің, жүрегің ауырады, жаның ауырады. Сондай сол кезде сен денсаулықтың қаншалықты пайдалы екен сол кезде оқына бастайсың. Сондықтан да көрмесеңіздер, білмесеңіздер, құрғанда болмағанда сіздер жаңағыдай соны сезіп, денсаулықтың қаншалықты пайдалы екені, Құдайдың берген денсаулығын қаншалықты күту керек екен, сол жөнінде ойланып көрсеңіздер. Иә, экологиямыз таза емес, бірақ біз спортпен шұғылданып, басқа да жаңа дүниелермен, жаңа жақсы тамақтану, не болса соны жемей, жаңа денсаулығымызға жаңағы пайдалы тағамдарға, табиғи өнімдерге мән беріп, соны ағзамызда пайдаланбасқа. Ендеше, құрметті достар, қазір мен тамаша өнге кезек берейін, бағдарламамызды содан кейін жалғастырамыз. Қазір мен тамаша өнге кезек беремін, содан кейін біз қайтадан қауышатын боламыз, бүгінгі тақырыпты ары қарай талқылаймыз, арнамыздан алыстамаңыздар.
Сезімді еріксіз баураған, көңілдің алауы бір сендеп лаулаған, сән көркін көз тартып жүректі жаулаған.
Досың боп қалқышы қайтадан көкімде, сенедің мән сарыма ялған. өзіңмен бақытты өмірім менің тек.
Сағаның қар көңілімді көркен,
саз әуені сырыменен жетем жаным.
Сен едің ән сағаның арманым, шуақты арайла таңда.
Жүрегім қуанышта қандай.
Жүректі жылы тарай жүздің нұрлың, қолаға жарасқан сәулемен бір ерін. Жадымда жатталар мәңгілік жүрмеді. Әуеннің сырыменен шерген жаным.
Сен едің ән сағаның арманым, шуақты арайлы таңдарым. Өзіңе осы әнімді арнадым жаным.
Махаббаттың асып өткенін, сырымды ұғанша тек менің.
жасты жасыма бозға жылатып айтар сенгейсің досқа нәп-нәзік сұлу сен сүйген ару арманы бөлек талғамы басқа бірге білмедім күнде аңсарың ауды кімге сол ойлап мүлде күндізде түнде айта алмадың көрмеліп тілде сол ойлап мүлде күндізде түнде айта алмадың көрмеліп тілде көтергін басты жасыма босқа жылатып айтар сенгейсің досқа нәп-нәзік сұлу сен сүйген ару арманы бөлек талғамы басқа
байлық денсаулық деп тектен текке айтпаған денсаулықтың қадірін ауырғанда білерсің деген сөз бар емес пе ауырған адамның жұмысқа да тамаққа да тіпті өмір сүруге де зауқы болмайды ауру адамды тұралатып өмірге деген құштарлығы мен ынта ықыласын күш қайратын жояды сондықтан да ол адам үшін ең қатерлі және қауіпті жау дәрігердің көмегімен денсаулықты сақтауға бола ма дейді адамдардың көбі егер болжамдап айтар болсақ 90%-ы денсаулықты сақтау дегенді ауырған кезде дәрігерге барып көрініп ол жазып берген дәрі-дәрмекті қабылдау деп түсінеді бұндай жандар әдетте өз денсаулықтары туралы тек ауырған кезде ғана ойлайды қалған уақытта оған денсаулық дегеннің мүлдем қажеті болмайды бұндай адамдар ауырған соң емханаға барып дәрігерді жағалап жүреді анда-санда бір шаруалармен емханаға кіре қалсаңыз дәлізінде иін тіресіп тұрған кезде күткен адамдарды көресіз олардың арасында жастар да кәрілер де бар жап-жас қыз жігіттердің бойларына неше түрлі дертті жабыстырып алып аурухана жағалап жүргенін көресің иә сондықтан да біз денсаулықты күтуіміз керек біз әсіресе мынау қыс мезгіліне сай жылы киімдер киіп кейбір кезде мысалы біреулер мода қуалап иә жаңағы түрлі ашық шашық киімдер киіп жатады жастықтың жаңағы күшімен осының барлығы білінбейтін шығар бірақ ертеңгі күні мысалы ана боласыз бала көтересіз балалы боласыз сол кезде бұның денсаулыққа қаншалықты зиян екен сол кезде байқауға болады сондықтан құрметті жастар құрметті достар құрметті тыңдармандар әрқашанда денсаулықтарыңызды күтіңіздер денсаулық ол ең бірінші байлығымыз Алақандай Көкшетау қаласында бірнеше емхана бар. Төрт қабатты қалалық орталық емхана тарлық етіп бірнеше жыл бұрын кешенді ат шаптырым үлкен емхана салынып пайдалануға берілді. Оған қоса аумақтық бірнеше емханалар және шағын аудандардағы дәрігерлік пункттер қаншама. Емханалар, ауруханалар қаптап салынып жатыр. Дәрігерлер саны көбеюде, бірақ соған қарамастан олар жетіспейді. Өйткені ауру көп, ауырып дәрігердің көмегін сұрап келетін адам көп. Дәрігердің жазып берген дәрісін ішіп, тіпті ауруханада жатып емделіп шыққан адамның енді ауырмауына ешкім кепілдік бере алмайды. Бір ауруынан жазылған ол адам басқа дертпен ауырып, осылай жалғаса береді. Дәрігердің көмегімен аурудан құлан таза жазылып кету еш мүмкін емес. Сондықтан да дәрігерге ауырмай барып жаңағыдай профилактикалық, я, ай сайын жаңағы адам өзінің тісін болсын, ішкі құрылысын, жүрегін, мына қыз келіншектер омырауын, басқа да мысалы көптеген ақсалар тексеріп, жылына бір рет жаңа тексерілуден өтіп, өзі үшін алдын ала жаңағы ауруды алуға болады. Жандам келе жатқан ауруды дәрігерлердің өздері де айтады. Бұны жаңағы қатерлі ісікке дейін апармай, я, соны бір кішкентай ғана ауруды сездіңіз бе, бірден дәрігерге жүгіну керек. Дәрумендер қабылдау керек, жақсы тамақтану керек, кешкеден қуырылған заттарды жемей, сорпа тамақта ішу керек. Сондықтан да әрине адамның мысал тапқан қаражатына да байланысты тамақтанады. Кейде күнделікті жаңағы тамақ жейтін нәрсе болмағандықтан қуырылатын картопты болсын, макарон болсын, соны қуырып майға жаңа қуырып жей саламыз. Оның қаншалықты мысалы денсаулыққа зиян екенін де бір білсе, бір білмей жатады. Сондықтан да осы тұрғыда жаңағы ауырмаудың амалын іздеу керек. Ауырмаудың амалы не? Ауырмайтын адам бола ма? Әрине, ет мен сүйектен жаратылған адам ол ауырмай тұрмайды. Дегенмен денсаулықты сақтаудың амалы ауырған кезде дәрігерге көріну деп түсінетіндерден бөлек. Өз денсаулықтарын сақтауға көңіл бөлетін адамдар да бар. Олар бірінші топтағыда емхана мен аурухана жағалап жүрмейді. Биыл жасы 92-ге келген бір қарияны білемін. Ол кісі ерте жатып, ерте тұрады. Таңертең дене жаттығуын жасап, таза ауада серуендейді. Ұйықтау, тамақтану тәртібін сақтайды. Осының арқасында ауру дегенді білмей 92 жасында жүгіріп жүр екен. Ертеректе спорт тақырыбын қозғайтын бір басылымда жұмыс істеп, дене шынықтырумен айналысатын адамдар туралы біраз мақалалар жазған болатын. Сонда байқағанымыз, олардың ешқайсысы ауырып, емханаға барып, дәрігерге көрінбейді екен. Чичкарева деген мұздай суға шомылатын әйел рак ауруынан мұздай суға шомылу арқылы құлан таза айығып кетті. Ал оған дәрігерлер жарты жыл ғұмырын қалды деп диагноз қойған екен. Сондықтан да қарапайым ақиқатына да, егер сіз денсаулығыңызды сақтай білсеңіз, аурудан аулақ боласыз, ал сақтамасаңыз, аурудан айықпай, емхана екінші үйіңізге айналады. Денсаулықты сақтау үшін ұйықтау, тамақтану тәртібін сақтаңыз, яғни күн сайын белгілі уақытта ұйқыға жатып, ерте тұрыңыз, салауаттылықты ұстаныңыз, яғни күнде таңертең дене жаттығуын жасап, таза ауада серуендеңіз, арақ шараптан темекіден аулақ болыңыз. Осы қарапайым шараларды жасасаңыз, аурудан аулақ боласыз. Осылай өмір сүріп жатқан миллиондаған адамдардың өмір тәжірибесі бұны көзімізге шығып көрсетіп жүр. Бірақ көкірек көзін шел басқандар бұл ақиқатты көре қоймайды. Сондықтан олар ауырғанда дәрігерді жағалап, көп уақытын аурухана палаталарында өткізуге және дәрігер жазып берген дәрілерді сатып алуға, қыруар ақшаларын жұмсауға мәжбүр. Құрметті достар, құрметті тыңдармандар, сондықтан да аурухананы болашақта жағаламас үшін, дәрігердің кабинет бөлме-бөлмесінен кірмес үшін жаңағы алдын ала денсаулықты жаңағы сақтап, жаңа айтып кеткен пайдалы кеңестерді құлақ асып, соны күнделікті өмірде пайдалану өте қажет. Сондықтан да біз әрқашанда ауырмаудың амалын іздеуіміз керек. Біз ол үшін жаңағы пайдалы кеңестерді құлақтырып, өмірлеріңізде пайдаланыңыздар. Қазір тамаша өнге кезек берейін. Ал сіздер бізге хат жазуды бүгінгі тарқпа қатысты ойларыңызды ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса да хабарласыңыздар. 8707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар.
Айдай болып нұр берген берген сұлуым толғанай жаныма нәр берген жүрекпен шын сүйгенімсің толықсып көрінген айымсың толғанай 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 бақыт құс қонғанай толғанай толғанай сен болсаң болғанай жанымды арбадай сезімнің жанғанай жанымсың бағымсың аруым толғанай
Baby.
Құрметті достар, біз әдеттегідей бүгінгі түскі шай бағдарламасының кезекті айдары, тарихқа үңілу айдарына кезек берейік. Камерунде жастар күні. Камерунде алғаш рет жастар күні 1961 жылдан бастап бүгінге дейін тұрақты түрде атап өтіледі екен. Алғашқы рет жастар күнін тойлау кезінде уақытша елдің екі бөлігін қоса тұруға тура келді. Жапонияның мемлекеттік мейрамы мемлекеттік құрылған күні. Соғысқа дейін империяның құрылған күні ретінде атап өтіледі. Дүниежүзілік аурулар күні 1992 жылы мамырдың 13-інде Рим папасы Иоанн Павел II бекіткен болатын. Әзербайжанда салық қызметі қызметкерлерінің күні 2005 жылы құрылды. Мереке салық министрлігі құрылған күннің құрметіне таңдалды екен. 1945 жылы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, 40 жылға жуық уақыт Қазақ радиосының дикторы болған Жақанова Сауық Мәсіғұтқызы дүниеге келді. Қарағанды облысында туған, Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетін бітірген. Сөйлеу техникасы, жүргізушінің сөйлеу мәдениеті кітаптарының авторы, 1966-2002 жылдары Қазақ радиосының дикторы, 1998 жылдан осы кезге дейін Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының сахна сөзі оқытушысы. 2000 жылдан осы кезге дейін Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетінің оқытушысы доцент. Құрмет белгісі орденмен марапатталған Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі. Бұл тыңдағандарыңыз сіздердің тарихқа үңілу айдары болатын, ал біз бағдарламамызды қазір тамаша өнімен жалғастырайық. Құрметті достар, ал сіздер денсаулықты сақтау бүгінгі біздің тақырыпқа байланысты ойларыңыз болса, бөлісе отырыңыздар. Ендеше Гүлнар Оразымбетова, арманым ай. денсаулықты қалай күтіп жүрміз? Біз туған күндерде отырыстарда денсаулығың мықты болсын деп айтамыз. Расында да бұл адамның мұқият қадағалаудың қажет ететін, берік сақтайтын баға жетпес байлығы. Адам баласы екі нәрсенің қадірін білмейді. Бірі денсаулық, бірі уақыт. Осы аталған екі байлықтың қадіріне қаншалықты жетіп жүрміз? Уақытты қоя тұрып, денсаулықты күту жөнінде ой өрбітіп көрейікші. Жалпы жиі ауруға шалдығуымызға нелер себеп болады? Олар ұйықтап тынығуға уақыт жетпеу, дұрыс әрі толық түрде тамақтану, уақытылы медициналық бақылаудан өтпеу және тағы басқа себептер бар. Қазір барлық ақпарат қолжетімді. Интернетті ашып іздесеңіз, бүкіл мәліметтер алдыңызда. Сондықтан денсаулықты сақтау үшін не істеу керектігін барлығы біледі. Құрамда көбірек дәрумендер бар: ас ішу, күніне 8 сағат ұйықтау, шаршамау, күн сайын таза ауада серуендеу, спортпен шұғылдану, көп су ішу, медициналық тексеруге барып тұру, егер әлдене мазаласа, дәрігермен байланысу тағы сол сияқты. Білу керек, дүниені біз білеміз, бірақ желкеміздегі жалқаулық жар бермейді. Жалқаулыққа еріп өз ойымыздағыны істейміз, күнделікті отырыс, аз ұйықтау, көп ашуға берілу және ауру әбден бойымызды меңдеп, шыдайтындай күш-қуатымыз кемігеннен кейін дәрігерге қаралу. Денсаулықты сақтауға не кедергі? Денсаулығымызды сақтауға кедергі ететін ең басты жауымыз мыналар: аз қозғалыс. Егер сіздің жұмысыңыз кеңсе жұмысы болса, яғни компьютердің алдында көп отырсаңыз, сізге көбірек тысқа шығып жаяу жүру, таза ауамен тыныстану немесе спорт залдарға бару қажет. Стресс пен депрессия жауыр болса да айту керек, дерттің көбі ашуланудан, ызадан келеді. Стресс өмірімізді жеп тады. Сол себепті оны ішке кіргізбеген абзал. Әр нәрседен ләззат алып үйреніңіз және мейлінше болмашыға ашуланбаңыз. Қалжырау мен тұрақты әрі толық ұйқының жоқтығы, бір тәулікте уақыт өте аз. Бәріне үлгергіңіз келеді, сондықтан біз ұйықтау мен демалуға бөлінген уақытты ұрлай бастаймыз. Әуелі 7 сағат ұйықтап, аптасына бір рет қана демаламыз. Бірақ жұмыс көбейіп, бірте-бірте ұйқыға уақыт азаяды. Сосын амалсыздан демалсыз жұмыс істеуге тура келеді. Бұндай режиммен денсаулығыңыз қалыпты болады деп ойлайсыз ба? Зиянды тағам жеу, әрине, жеу саулықты әр нәрсені жеу саулықты бұзады. Зиянды әдеттер, яғни алкогольді сусындарды пайдалану мен шылым шегу өте қауіпті. Жеңіл аурудан күрделі ауруға шалдығу — бұл біздің дер кезінде дәрігерге қаралуға ерінуіміз бен арнайы уақыт бөлмеуімізден болады. Артық салмақ. Салмағы артық адамның денсаулығы жақсы деп айту қиын. Бойында бір кінарат бар деп түсіну керек. Тәні саудың жаны сау деп тегін айтпаған бабаларымыз. Біз айтылған кеңестердің барлығын білеміз, ненің дұрыс, ненің бұрыс екендігін де ажырата аламыз. Алайда қайнаған тіршіліктің ортасында жүріп, соның қадіріне кеш жетіп, сан соғып қалып жатамыз. Доллар бар емес, денсаулыға бар адам бай. Оны сақтау, күту өз қолыңызда екенін ұмытпаңыз.
Мені бір жақ, амал бар ма тағдырдың тартуына, сені бір жақ қылғанда мені бір жақ. Жоқ етегіме ашсам жүрегім көрініп ал. Менің саған дегенде көңілім ал. Қосылмаған тағдыр көп бөлініп ал. Шарапаты шектеусіз жебер Құдай. Мені бейбақ қылғанда сені жұмбақ. Шарапаты шектеусіз жебер Құдай. Мені бейбақ қылғанда сені жұмбақ. Дегенде көңілім
көңілім ақ. Адамның көңілі ақ болғанға не жетсін, иә? Адамның көңілі қартаймайды дейді. Қанша жасқа келсек те бәрібір де сол ұмытылмас күндер болады, ұмытылмас сәттер болады. Соның барлығы кейде сондай денсаулыққа да адамның бет жүзіне де әсер етеді екен. Қызықты сәттерді көп ойлайтын болсаңыз, сондай бір өткен кеткенге де көңіліңіз толатын болса, тіпті ұнамаған дүниелерден сіз сабақ алып, артынша жаңағыдай жақсы өткеннен сабақ алып, жақсы жаққа қарай болашаққа үмітпен қарайтын болсаңыз да, ол да кәдімгідей сіздің денсаулығыңызға әсерін тигізеді. Бізге қоймайды екен. Сондықтан да әрқашанда жақсы ойда болайық. Әрине, өмір қиын. Әртүрлі адамдармен кездесесің, сөйлесесің. Әртүрлінің жаңа энергиясы болады. Біреумен сөйлескенде тіпті шаршап та қаласың. Сондықтан да сондай кезде жаңаға адам өзіне нақты не керек? Нақты сіз адамнан нені қалап тұрсыз? Қандай, мысалы, сөзді көбейтпей, нақты бір ойын айтсын деген сияқты. Сондықтан да, құрметті достар, бүгінгі тақырыбымыз бұл жаңаға денсаулық ал болатын. Денсаулық бұл табиғаттың ең қымбатысы. Біз айттық, иә, денсаулықты сақтау үшін дұрыс тамақтану, уақытында демалу керек, дене шынықтырумен айналысу керек дегенде. Сондықтан да денсаулығыңыз мықты болсын, дастарханнан қантты, тұзды алып таста. Ешкімге жамандық жасама. Жүзіңнен әрқашан күлкі кетпесін. Адам күлген сайын ағзадағы шлактар сыртқа шығады. Шетелдік ғалымдар мынадай қызықты зерттеу жүргізіпті. Бір мектептің оқушыларына 4 ай бойы бақылау жасаған. Таңертеңгілік асын ішіп келген балалар сабақта өздерін тәртіпті ұстайды, көңілді жүреді, сабақты жақсы оқиды. Ал таңертеңгілік асын ішпей келетін балалардың басы жиі ауырады екен. Олар ашуланшақ келеді. Бұл балалардың сабақ үлгеріміне кері әсерін тигізеді. Сондықтан таңертеңгілік ас ішуді ұмытпаңдар. Кейде ас ішпей соны әдетке айналдырып алып, жат түсте бірақ ішіп жататындар болады. Сондықтан да әр асты уақытымен пайдаланып, егер жеміңіз келмесе де тәбетіңіз тартатын жаңағы, мысалы, сұлыдан болсын, күріштен болсын, әртүрлі жаңа ботқа тамақтарды, немесе бутерброд жасап, осындай таңертеңгілік асты міндетті түрде адам қабылдауы керек. Сондықтан, құрметті достар, 8-707-724-30 жалпы осы денсаулықты сақтау үшін мыналарды орындауға жетті. Жеке бас гигиенасын сақтау, күн тәртібін орында, дене шынықтырумен айналыс, дұрыс тамақтан, ағзаңды шыңда, белсенді және көңілді бол. Денсаулық біздің басты байлығымыз. Өз денсаулығын сақтау әр адамның парызы. Дұрыс тамақтану, ағзаны шынықтыру, гигиенаны сақтау, денсаулыққа зиянды заттар. Дұрыс тамақтанудың 10 кеңесі. Суда аш қарынға ішіңіз, ыстық шайды аз қабылдау кезінде ішіңіз, күніне бір алма сізді барлық дерттерден қорғайды дейді. Ұлттық даналық, иммунитетті күшейтіңіз, асты дұрыс қабылдаңыз, кейбір өнімдерді қабылдауды шектеңіздер, барлық аурулар тістерден, тамақты жақсылап шайнаңыз, өз салмағыңызды қадағалап жүріңіз. Салауатты өмір сүру салты ұзақ өмір сүрудің жолы. Тағамды ластандыратын бактерияларды жұқтырмау үшін қолыңызды жуыңыз, жемістер мен көкөністерді жуыңыз. Сатып алу, тамақ әзірлеу және сақтау кезінде шекіп сірілген және пайдалануға дайын тағамдарды бір-бірінен бөлек ұстаңыздар. Микроорганизмдерді жою үшін тамақ әзірлеу кезінде оларды қауіпсіз температураға дейін қыздырыңыздар. Жылдам бұзылатын тамақтарды тоңазытқышта сақтаңыздар. Мыналарды пайдаланудан алшақ болыңыздар. жаңа шикі пастерленбеген сүттен және құрамына пастерленбеген сүт кіретін тағамдардан, шикі не шала пісірілген жұмыртқалардан, құрамына шикі жұмыртқа кіретін тағамдардан, шикі немесе шала піскен еттерден, тауық етінен пастерленбеген шырыннан. Міне, осындай нәрселерден адам жаңағы аулақ болу керек. Өйткені ол жерде көптеген бактериялар бар, сондықтан бактерияларды ағзаға жұқтырмас үшін осындай тағамды ластандыратын дүниелерден адам баласы аулақ болу керек. Сондықтан жаңа біз айттық, лас тамақтар, я тағамдар, денсаулыққа зиян тағамдар бар, мысалы чипсы, кока-кола, жаңаға фастфуд деп жатамыз, немесе жаңа спортпен шұғылданбау деген сияқты, сондай-ақ өтірік айту де денсаулыққа зиян екен. Болмаған оқиғалар мен олардың екжей-текжейін есте сақтау қиынға соғады. Өтірік айту денсаулыққа зиян, бұл ғылыми факт. Адам өтірік аз айтқан сайын өзін физикалық және моральды тұрғыда жақсы сезіне бастайды. Ал кезекті өтірікті ойлап табу кезінде ағзаға не болады? Күйзеліс гормонының деңгейі жоғарылайды. Болмаған оқиғалар мен олардың егжей-тегжейін есте сақтау қиынға соғады. Оның үстіне кімге қандай өтірік айтқаныңды ұмытпай, шатаспау керек. Өтірігіңді біліп қоймаса екен деп уайымдау да бар. Соның нәтижесінде ішкі жайсыздық туады. Ол бүйрек безінің қаныға күйзеліс гормонын шығаруына әкеледі. Ауырып қалу қаупі жоғарылайды. Күйзеліс эмоционалды жағдай емес, нақты физиологиялық процесс. Қанға кортизол және кортизол мен адреналин тастаған кезде ағза иммунды реакцияны сөндіріп тастайды. Бұл қалыпты жағдай, бірақ егер күйзеліс созылмалы болып кетсе, ағзаның ауруларға деген орнықтылығы қатты төмендейді. Әрдайым уайымдағаннан иммунды жүйе бактерияларға, вирустарға, тіпті қатерлі жасушаларға да әсер ете бастайды. Ағза әлсірейді. Өтірік ағзаға залдағы жаттығу секілді салмақтар түсіреді, бірақ өтіріктің денсаулыққа және дене пішініне ешқандай пайдасы жоқ. Өтірік көбейген сайын күшті көбірек жоғалтады. Сондықтан адам өзін қатты шаршаңқы сезінеді екен. Құрметті достар, қазір тамаша әуенді қабыл алыңыздар. Бағдарламамызды содан кейін қорытындылаймыз. Бізде әлде болса 10 минуттай уақытымыз бар. Сондықтан да хат жазуды, хабарласуды ұмытпаңыздар.
Көйлегің желбіреп, көздерің мөлдіреп, сен шықтың күлімдеп қарсы алдымнан. Жадырап шайқалдың, жартыма айналдың, сен болдың бағыма жол салдырған. Келші күнім, келші дейін, құшағыма енші дейін. Сенсіз қалай жүрген бұрын мен білмеймін. Келші күнім, келші дейін, құшағыма енші дейін. Сенсіз қалай жүрген бұрын мен білмеймін. Асылдан жаралған ақ жүрегім, дүние-ай барында сен барсың жанымда, бақытым өзіңсің мәңгі мені. Келші күнім, келші дейін, құшағыма енші дейін. Сенсіз қалай жүрген бұрын мен білмеймін. Құшағыма енші дейін, сенсіз қалай жүрген бұрын мен білмеймін. қалай жүрген бұрын мен білмеймін. Келші күнім, келші дейін, ұшағыма енші дейін, сенсіз қалай жүрген бұрын мен білмеймін.
Құрметті достар, енді біз бағдарламамызды қорытындылайық. Жалпы мысалы кеңседе жұмыс істеген уақытта, басқа да жағдайларда жаңа қанша жол жүру керек, не істеу керек, иә, соның барлығын біз пайдалы мәліметтер сіздермен бөліскен болатынбыз. Адам яғни тек қана мысалы ашуланып, әр нәрсеге ашуланбау, жаңа эмоцияға салынбау, осының барлығы міне денсаулыққа жаңағы міндетті түрде әсерін тигізеді. Сондықтан ашулануға жол бермеңіздер, барынша жүйкелеріңізді сақтауға тырысыңыздар. Иә, өмірде қиын, барлығын жаңағы қабылдамау жүрекке ол мүмкін емес, бірақ осы денсаулықты сақтау барысында алдын ала мысалы денсаулығыңыздан бір сондай дұрыс емес жағдайларды күтетін болсаңыз, міндетті түрде дәрігерге хабарласыңыздар. Әртүрлі ойлардан аулақ болыңыздар, өмірдің тек қана жақсы жағынан көруге, соған жақсы жаққа ұмтылуға тырысыңыздар. Біздің осымен бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.